Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Željko Tomić i Zoran Glavonjić. Policija privela 4 osobe zbog lepljenja umrlica za Javiera Solanu. Učenica gimnazije u Mladenovcu povređena u padu sa zidina Golubačke tvrđave. Vlada Srbije usvojila dokumente za potpisivanje ugovora sa Fiatom. Danas parlamentarni izbori u Belorusiji i Austriji. Srpski teniser Novak Đoković izgubio finalu turnira u Bangkoku. Jelena Janković za titulu igra na turniru u Pekingu. U Srbiji sutra sunčano, najviše 20 stepeni. Nakon pregleda vesti emitujemo rubriku Most. Naši sagovornici Ivo Visković iz Beograda i Branko Caratan iz Zagreba, stručnjaci za međunarodne odnose, govore o tome da li bi Zapad vojno reagovao kada bi Republika Srpska odlučila da se otcepi od Bosne i Hercegovine.
Ako bi hipotetički došlo do takve situacije da je potrebno da se toj vojno brani, verujem da bi to učinili, ali ja ne vidim takvu mogućnost.
Pa ja mislim da je to nesumnjivo. Mislim da je nezamisliva situacija da bi neko sada mirno dopustio da se ponavljaju žestoki konflikti na ovom prostoru i da ti žestoki konflikti budu generirani iz Bosne i Hercegovine.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Policija je privela 4 osobe osumnjičene da su na zgrade u Kosovskoj ulici pored Doma Skupštine Srbije u Beogradu izlepili lažne umrlice visokom predstavniku Evropske unije Javieru Solani. Kako se navodi u saopštenju MUP-a, 2 od 4 privedene osobe su maloletne, a kod njih je pronađeno oko 100 lažnih umrlica i pribor za lepljenje. U konsultaciji sa dežurnim tužiocem Okružnog javnog tužilaštva protiv tih lica biće preduzete sve zakonske mere, dodaje se u saopštenju policije. Čedomir Jovanović, predsjednik Liberalno-demokratske partije, zatražio od Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije da zabrani i spreči održavanje skupa koji najavljuju neonacističke organizacije. Ekstremni desničari i neonacisti iz organizacije Nacionalni stroj najavili su okupljanje 11. oktobra u Beogradu. 17-godišnja učenica gimnazije u Mladenovcu povređena je prilikom pada sa zidina Golubačke tvrđave. Nezgoda se dogodila juče na školskoj ekskurziji. Na bedemu tvrđave došlo je do pucanja kamenog zida i odrona, usled čega je učenica sa visine od 10 metara pala na magistralni put koji prolazi kroz zidine tvrđave. Po ukazanoj pomoći povređena učenica prevezena je u urgentni centar u Beogradu. Vlada Srbije na današnjoj vanrednoj sednici usvojila je dokumenta neophodna za potpisivanje ugovora o ulaganjima italijanskog Fiata u kragujevačku zastavu. Vlada Srbije i rukovodstvo Fiata potpisaće sutra u Beogradu ugovor o strateškom partnerstvu zastava automobilima vredan više od 1 milijardu evra. Najavljeno je potpisivanje ugovora sa Ivekom, firmom i sastava Fiat grupe, koji bi u Kragujevcu trebalo da gradi fabriku za proizvodnju autobusa i kamiona. Vuk Jeremić, ministar spoljnih poslova Srbije, izjavio je da će se 8. oktobra raspravljati i glasati u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija o rezoluciji koju je predložila Srbija, a kojom se traži da se Međunarodni sud pravde u Hagu izjasni o jednostrano proglašenoj nezavisnosti Kosova. Skupština Srbije nastavit će sutra sednicu na čijem su dnevnom redu izbor zamenika zaštitnika građana i imenovanje zamenika sekretara Skupštine. Za sutra je zakazan i početak nove vanredne sednice na čijem dnevnom redu su predlozi zakona čije usvajanje je neophodno za stavljanje Srbije na belu Schengen listu. Crnogorska uprava policije saopštila je da je za prvih 8 meseci ove godine procesuirala 77 krivičnih dela korupcije, a među osumnjičenima su i 2 ministra u vladi, piše Dnevnik Dan. U strukturi prijavljenih lica su između ostalih i 2 ministra, i 1 poslanik i veliki broj direktora privrednih preduzeća i organizacija. Austrijske vlasti uhapsile su bivšeg hrvatskog generala Vladimira Zagoreca, osumnjičenog da je ukrao dijamante u vrednosti od 5 miliona dolara za vreme ratova 90-ih. Zagorec je u pritvoru u Beču i iscrpljene su sve mogućnosti za podnošenje žalbe. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je usvojio rezoluciju kojom se ponovo od Irana zahteva da obustavi program obogaćivanja urana, ali se toj zemlji ne nameću nove sankcije koje žele Vašington i njegove saveznice. U rezoluciji od samo 18 redova navodi se da bi Iran trebalo da u potpunosti i bez odlaganja, u skladu sa prethodnim rezolucijama Saveta, prekine sa razvojem svog nuklearnog programa. Kina je kritikovala telefonski poziv američkog predsjednika Georgea Busha duhovnom vođi Tibetanaca Dalai Lami uz ocjenu da to predstavlja mešanje unutrašnje stvari te zemlje. Bush je pozvao Dalai Lamu da bi izrazio zabrinutost zbog njegove zdravstvene situacije. Zhai Jigang, prvi Kinez koji je ostavio tragove svojih stopa u svemiru, vratio se danas na Zemlju. Sa još dvojicom astronauta posadom Shenzhou 7, Zhai je uspješno aterirao, javila je kineska državna televizija. Kineski predsjednik Hu Jintao označio je svemirsku šetnju Jiganga kao najvažniji prodor u kineskom svemirskom programu. Skoro trećina od 6,3 miliona Austrijanaca koji ima pravo glasa neodlučno je kome da poveri taj glas na današnjim prevremenim parlamentarnim izborima. Preliminarni rezultati bit će poznati po zatvaranju biračkih mesta nakon 17 časova. U Belorusiji se danas održavaju parlamentarni izbori. U borbi za 110 poslaničkih mesta učestvuje oko 70 opozicionih kandidata, što je daleko više nego na prethodnim izborima. Najbolji srpski teniser Novak Đoković nije uspio da osvoji turnir u Bangkoku, pošto je danas u finalu izgubio od Francuza Joa Wilfreda Conge sa 2-0 po setovima 7-6 i 6-4. Conge je to prva titula u karijeri. Teniserka Srbije Jelena Janković igra danas u finalu turnira u Pekingu sa Ruskinjom Svetlanom Kuznjecovom. Vlade Divac, legendarni srpski košarkaš i bivši jugoslovenski reprezentativac, posjetio juče muzej prerano nastradalog hrvatskog košarkaša Dražena Petrovića. Kako su javili hrvatski mediji, Divac je u Zagrebu boravio prvi put posle 19 godina. Na kraju posete Divac je u knjigu utisaka napisao: "Kako vreme ide, prijatelju moj, rekao sam sebi da ću doći da te posjetim kada prvi put dođem u Zagreb. Evo me tu i vratio sam uspomene na nešto najbolje što je Evropa imala u košarci." Divac i Petrović bili su predvodnici posljednje jedne od najboljih generacija jugoslovenske košarke pre raspada SFRJ, u kojoj su bili Toni Kukoč, Dino Rađa, Saša Đorđević, Predrag Danilović, Žarko Paspalj, Jure Zdovc.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku najprije o Kosovu. Predstavnici kosovske policije ocenili su da je sever Kosova kao politički problem trenutno najveća pretnja miru i bezbednosti. Iz Kosovske Mitrovice javlja Ana Mari Repić.
Pomoćnik komesara policije Kosova Rešat Maljići ocenio je da je situacija na Kosovu mirna, ali da ima izazova na severu. Maljići procenjuje da nema ni jednog nagoveštaja da može doći do pogoršanja situacije.
Por momente ne logaritmo da situacija siguris ošte je mir, da je če, da nukljem do njih tendenciju dešom.
Situacija je za sada mirna, nema incidenata koji bi mogli da destabilizuju stanje. Ima slučajeva na severu Mitrovice kao što su krijumčarenja ili nekontrolisani ulasci koje policija ne može da prati, rekao je Maljići, dodavši da još uvek nema pune kontrole tog dela Kosova, ali da se na tome radi. Međunarodna krizna grupa je u najnovijem izveštaju ocenila da je mir na Kosovu prividan, te da su podele između Albanaca i Srba narasle, što može voditi etničkoj podeli Kosova. Ali takve navode zvanična Priština je odbacila. Poznavaoci prilika ocenjuju da je situacija mirna, ali da se u svakom trenutku može pogoršati. Stručnjak za bezbednosna pitanja Naima Ljoku kaže da na prvi pogled sve deluje mirno, ali da se lako može promeniti. Stoga on ističe kako je poseban izazov severni deo Kosova, s obzirom da tamo nisu prisutne kosovske institucije.
Tani pasi će već jedan paralajmrimet se dotndarmiren hapat ili krimite.
Sada kada se najavljuje ponovno uspostavljanje suda i policije, može doći do reakcija onih koji se protive tim merama, što može narušiti sigurnost, kaže Maljoku. On smatra da bi KFOR i UNMIK u saradnji sa institucijama Kosova trebalo da uspostave dobru koordinaciju radi predostrožnosti i sprečavanja pogoršanja stanja. Zvaničnici policije priznaju da na severu ima tenzija, ali političkih, koje ne mogu uticati na ozbiljno narušavanje reda i mira. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Zenon Pajaziti je nedavno izjavio da ima teškoća u sprovođenju zakona na severu Kosova i dodao da će se pažljivo pristupiti tom pitanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sledi naša redovna rubrika Most, koju priprema Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li će se zaoštravanje odnosa između velikih sila, pre svega između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, odraziti na područje bivše Jugoslavije. Naši sagovornici su dva stručnjaka za međunarodne odnose, Branko Caratan, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, i Ivo Visković, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Može li se desiti, gospodine Caratan, da područje bivše Jugoslavije, koje ima nekoliko kriznih žarišta, postane poprište sukobljavanja velikih sila?
Može se dogoditi da upadne u tu šemu odnosa između Vašingtona i Moskve, ali istovremeno treba reći da ne postoji previše velika opasnost da to uplitanje postane dramatično za odnose unutar regije.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Viskoviću?
Pa ja mislim da do pravog hladnog rata, kakav je nekad bio, prosto ne može doći. Zato što ne postoji mogućnost da u ovom trenutku nastanu dve relativno ravnopravne grupacije, odnosno da postoji nekakva stvarna ravnoteža snaga. Postoji jedino ravnoteža nuklearne prijetnje. Ali Rusija sama ne može nikako da se suprotstavi cijelom zapadu, uključujući i njene dojučerašnje saveznike. U tom smislu ja ne očekujem ni neko posebno zaoštravanje na Balkanu, odnosno u ovom dijelu koji još nije uključen u Europsku uniju, a čak pod određenim okolnostima kada bi došlo do zaista razvijanja hladnog rata, mogli bismo pretpostaviti, kao što to obično biva u takvim situacijama, da onda spoljna opasnost traži neku vrstu homogenizacije i da bi to, paradoksalno je reći, ali zaista moglo čak pomoći bržem uključivanju Zapadnog Balkana u Europsku uniju. Jer bi njihov interes za nama tada bio mnogo veći nego što je danas.
Rusija nastoji da što više bude prisutna na području bivše Jugoslavije, ne samo ekonomski, nego i politički. Ima li ona nameru da postane ozbiljan igrač na tom području, pa da se ni jedna ključna odluka o sudbini država tog regiona ne donosi bez njene saglasnosti? Gospodine Viskoviću?
Po mom mišljenju ne. Rusija ima naravno svoje ekonomske, političke, vojne, geostrateške interese i to niko normalan ne može negirati. Bilo bi čudo da zemlja te veličine i njene moći nešto tako nema. Ali je Rusija isto tako svjesna da između nje i Zapadnog Balkana postoji nekoliko zemalja u fizičkom smislu i da ona ne može gotovo nikako, a posebno ne može lako doprijeti do ovog područja. Posebno ne može vojnim trupama kojih ovdje nema i naravno u takvoj situaciji ne može koristiti onaj krajnji argument u međunarodnoj politici i vojnu silu. No naravno da kao i svaka velika zemlja Rusija želi da ostvari određeni utjecaj i da utiče na neke procese i odnose pa i unutar ovog područja, ovog regiona, ali mislim da je to u ovom trenutku više iskazana kao jedna vrsta revolta i nata prema Zapadu nego kao zaista autohtoni interes Rusije. Jer Rusija time, po mom mišljenju, pokušava zapravo da parira, mada ne može nikad potpuno, onome što Zapad, odnosno NATO, radi na njenim granicama.
Gospodine Caratan, kako je vaše mišljenje, ima li Rusija namjeru da postane ozbiljan igrač na području Balkana i području bivše Jugoslavije?
Ona sigurno želi bilo gdje da bude ozbiljan igrač u bilo kojem dijelu svijeta, ali je svjesna i svojih limita. Nadalje, treba reći da Rusija tamo gdje se upliče ne nastupa suviše agresivno. Pa uzmo ovaj slučaj hrvatskog priznanja Kosova, koji je potez koji nije u skladu sa interesima ruske politike, ali to je dosta benigno primljeno od strane Rusije.
Mislite li da su Sjedinjene Američke Države suštinski zainteresovane za ono što se dešava na području bivše Jugoslavije, gospodine Viskoviću?
Po mom mišljenju ne. Naime, ne onako kako mi to doživljavamo, jer mi mislimo, vjerojatno kao i svi ostali na svijetu, svi smo pomalo egocentrični, da smo predmet suštinskog interesa američke politike. To se nije dogodilo ni u trenutku kada se raspadala Jugoslavija, odnosno kad je počeo raspad Jugoslavije, poslije se jesu Sjedinjene Američke Države uključile i direktno, pa čak i vojnom silom, a ne događa se ni danas. Postoje mnogo veći bitni prioriteti za Sjedinjene Američke Države, kao što su Irak, Iran, Afganistan, slično, pa i Latinska Amerika u krajnjoj liniji, i mi smo za njih ipak marginalan problem.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Caratan?
Kao element globalnog nadmetanja mi smo od interesa, ali kao posebni subjekti mi nismo toliko više interesantni. Na primjer, Sjedinjene Države vjerojatno bi žele da prostor NATO pakta zaokruže. Interes je i Europske unije da na neki način i prostor Unije zaokruže. Ali to ne znači da se ide agresivno. Pa čak i onda ranije kad se raspadala bivša Jugoslavija, sjetite se da je prva izjava američkog državnog sekretara Bakera bila da podržava integritet Jugoslavije, da bi kasnije, kada se Sovjetski savez raspadao, se prihvatila druga teza, naime prihvatio se raspad Jugoslavije kao svršena činjenica. Izjava Bakera nije bila podrška luđacima u bivšoj Jugoslaviji da počnu rat, nego se Sjedinjene Države bojale da će neredi u Jugoslaviji uzdrmati krhki put prema demokraciji u Rusiji, tamo gdje je bio u Moskvi Gorbačov, koji je bio reformator, i da će skinuti reformatora. Dakle, i tada smo mi bili zapravo ovisni onome što se događa između dvije velike sile. Isto to je i danas.
Čini se da se premijer Republike Srpske Milorad Dodik u svojoj politici postepenog izvlačenja Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine sve više oslanja na Rusiju. Mislite li da bi Republika Srpska u izvjesnom smislu mogla postati rusko uporište i da li bi to Sjedinjene Američke Države i Evropska unija dozvolili, gospodine Viskoviću?
To nije realna špekulacija. Čak po onome što ja pratim, Dodik zapravo nema to kao krajnji cilj. On ima u ovom trenutku jedan mnogo defanzivniji cilj, to je da odbrani Dejtonski sporazum, jer su mnogo jaki pritisci da se on revidira i naravno to Republici Srpskoj pa ni Dodiku kao političaru ne odgovara. Preko toga bi zaista bilo previše i mislim da bi bilo i nerealno, odnosno da sama Republika Srpska nema takve mogućnosti. A sa druge strane, Zapad je u Bosni direktno prisutan u svakom pogledu, politički, ekonomski, vojno, i mislim da bi bilo iluzorno pored njih tu prisutnih očekivati da se Rusija zaista direktno involvira.
Gospodine Ceretan, mislite li vi da Milorad Dodik traži oslonac u Rusiji u svojim nastojanjima da osamostali Republiku Srpsku?
Dodik će svakako pokušati instrumentalizirati sve ono što mu se pruža kao eventualna mogućnost, u tom smislu i rusku podršku. Ali mislim da je Moskva svjesna činjenice da se tu ne radi o nekom velikom savezniku, nego da se radi o tome da se Dodik hvata i za slamku da bi održao svoju političku poziciju u takozvanoj Republici Srpskoj. Naravno, ovdje treba voditi računa da je Moskva svjesna činjenice da na tako daleku distancu ne može utjecati presudno. Može možda kvariti raspoloženje Washingtonu s vremena na vrijeme i sa situacijom u Bosni i Hercegovini, ali ne previše.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome razgovaramo o tome kako će se zaoštravanje odnosa između velikih sila, prije svega između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, odraziti na područje bivše Jugoslavije. Sagovornici su dva profesora političkih nauka i stručnjaka za međunarodne odnose, Ivo Visković iz Beograda i Branko Caratan iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Da li održavanje Bosne i Hercegovine spada u prioritete balkanske politike Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije i da li bi oni i vojno reagovali da spriječe njen raspad, kao što su recimo Rusi vojno reagovali u Gruziji, naravno sa drugim ciljem, jeli, kada se Gruzija suviše približila NATO paktu. Kako je vaše mišljenje, gospodine Viskoviću?
Zapad ima veliku odgovornost koju je sam sebi nametnuo stvaranjem postojećih institucija i političkog režima u Bosni i Hercegovini. U tom smislu oni moraju prosto da to očuvaju ukoliko žele da očuvaju sopstveni kredibilitet. I naravno, ako bi hipotetički došlo do takve situacije da je potrebno da se to i vojno brani, vjerujem da bi to učinili. Ali ja ne vidim takvu mogućnost. Ne vidim realnu opasnost, izuzev jedne. A to je ukoliko bi se, recimo, presudom Međunarodnog suda pravde presudilo da je Kosovo imalo pravo da se izdvoji iz Srbije po međunarodnom pravu, onda bi se vjerojatno u Republici Srpskoj moglo postaviti isto takvo pitanje i moglo bi doći do ozbiljnog ugrožavanja cjeline Bosne i Hercegovine.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Caratan?
Mislim da svakako Sjedinjene Države znaju da je Dejtonski sporazum njihovo čedo i osim toga oni se žele izvući iz komplikacija na ovom prostoru, posebno vojnih, a raspad Bosne i Hercegovine bi sigurno stvorio komplikaciju. A da li bi Zapad intervenirao? Sjetimo se da je u slučaju Makedonije Zapad veoma brzo reagirao jer je naučio iz ovoga rata u regiji da zakašnjala intervencija može biti veoma skupa. Prema tome, mislim da je nezamisliva situacija da bi neko sada mirno dopustio da se ponavljaju žestoki konflikti na ovom prostoru i da ti žestoki konflikti budu generirani iz Bosne i Hercegovine.
Vi mislite da Zapad ne bi dozvolio odcjepljenje Republike Srpske?
Pa ja mislim da je to nesumnjivo. Pa vidjeli ste i kako su zapadni predstavnici, predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini s vremena na vrijeme reagirali na takve verbalne ispade iz Republike Srpske. Upozoravali su da se to ne može dogoditi i da su takve stvari nedopustive.
Gospodine Viskoviću, očigledno je da je uticaj Rusije na vlast u Srbiji smanjen nakon izbora proevropske vlade. No, da li je on još uvijek značajan zbog zavisnosti Srbije od ruskog gasa i zbog ruske podrške oko Kosova?
Pa mislim da je ovaj drugi element u ovom trenutku važniji, jer zaista Srbiji jeste ta podrška dragocjena. Ona u krajnjoj liniji omogućava ono što je do sada bilo itekako relevantno za rješavanje kosovskog problema, to je da se u Savjetu bezbjednosti ne može donijeti odluku zbog ruskog suprotstavljanja, odnosno spremnosti da uloži veto, i time se naravno jača pozicija Srbije u njenim nastojanjima. Što se pak tiče ekonomske strane, Srbija je veoma ekonomski, odnosno da budem precizan, energetski zavisna od Rusije. Oko 90% gasa i nafte dolazi odatle i to jeste izuzetno velika zavisnost. Ja ne znam u ovom trenutku nijednu zapadnu zemlju koja je bilo od koga toliko zavisna, ali ima dosta zemalja i u srednjoj i istočnoj Europi koje jesu u sličnoj poziciji Srbiji.
Gospodine Viskoviću, vi ste pomenuli da je za Srbiju izuzetno važna podrška Moskve u njenoj borbi oko Kosova. Međutim, ne čini li vam se da je ta podrška u izvesnom smislu izgubila na validnosti nakon toga što je Rusija priznala nezavisnost Južne Osetije i Abhazije?
Naravno da se situacija promijenila i sada je ipak ruski interes dominantno vezan za ono što sama Rusija čini i neće ništa učiniti da bi sebi otežala položaj. Ja ne mogu procijeniti jer nisam ekspert za Rusiju i ne pratim unutrašnju situaciju u Rusiji da li zaista dolazi do promjene politike, ali mi je dosta indikativno ono što se pojavilo u našim novinama neki dan, to je istraživanje, navodno istraživanje javnog mnijenja u Rusiji, jer nisam dobio drugu potvrdu da je to zaista tako, ali pretpostavljam da jeste čim su mediji objavili, po kojem navodno raste broj onih koji su za priznavanje nezavisnosti Kosova. Da li je to fina priprema terena za nekakav zaokret u politici ili sticaj prosto okolnosti, ja ne mogu procijeniti. Ali je neminovno da u trenutku kada sami Rusi razmišljaju da traže podršku za ono što je njihov cilj, a to je da se Osetija i Abhazija izdvoje iz Gruzije i eventualno priključe Rusiji, sigurno malo drugačiji odnos prema Kosovu i da im to više nije toliko blisko, odnosno da može određenim aspektima čak i da im pravi problem, i u tom smislu bi moglo doći do nekakve promjene, ali ja ne vidim i nemam nikakav podatak, nikakvu informaciju, a vrlo pažljivo pratim našu spoljnu politiku, da je Rusija napravila bilo kakav zaokret ili nam stavila na znanje da ima u tom smislu namjeru da nešto tako učini. Za sada ona i dalje pomaže Srbiji i bilo bi nekorektno sa naše strane ako bismo to negirali ili prostom špekulacijom opovrgavali.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Caratan?
Moglo bi se reći da postoji izvrsni argumenti za ublažavanje ove konfrontacije oko Kosova. Ali naravno, ako ruska politika želi biti konsekventna, onda neće ići na takav grubi zaokret da bi priznala Kosovo baš sada. Možda u jednom duljem roku bi se moglo i to očekivati. I kada Kosovo bude prestalo biti problem veoma izražen za Srbiju, onda naravno ni Moskva neće više imati razloga da grčevito brani poziciju Beograda.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Caratan.
Molim.
Hvala, gospodine Viskoviću. Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Ivo Visković, profesor fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Branko Caratan, profesor fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sukob između reditelja Emira Kusturice, direktora Parka prirode Mokra Gora i grupe meštana obližnjeg sela Kremna bio je proteklih dana jedna od medijskih top tema. Šta se dešava na toj relaciji i da li je pomirenje na vidiku, javlja Novka Ilić.
A sukob je nastao posle donošenja uredbe vlade Srbije početkom septembra kojom se Park prirode Mokra Gora sa 3700 hektara povećava na 10800 hektara. Cilj je da se ovaj deo planine Tare sačuva od divlje gradnje, a da zajedno sa područjem na levoj obali Drine bude upisano u međunarodnu listu rezervata biosfere, objasnio je ministar za zaštitu životne sredine i prostornog planiranja. Ali meštani nekoliko sela, posebno Kremana, shvatili su da ulaskom njihovih imanja u park prirode gube svoja imovinska prava, pa su se pobunili uz niz šovinističkih ispada i pretnji upućenih Emiru Kusturici. Zatim je usledilo javno izvinjenje tih istih građana. Ovako posle svega Kusturica komentariše događaje vezane za Mokrogorski park prirode.
To je jedna politikantska struktura koja je htjela da učari nešto za sebe i koja je u stvari digla buku i povela nesrećni narod koji je jednu najobičniju državnu uredbu, ali značajnu, koji se vjetio sa eksproprijacijom. I to je jedna pobuna koja je nastala što zbog loših informacija, što zbog informacija koje su namjerno, lažno predstavljeno. Primao sam ja udarce kad me Bernard Rani Levi nazvao srpskim nacionalistom. Paradoksalna tačka staništa na kojem ja stojim je upravo da me jedni zovu nacionalistom, što ja nisam nikad bio, jer ja sam internacionalista prije svega. Ali je zanimljivo u ovom slučaju da su između retorike Vesne Pešić i krivo informisanih seljana okoline Kremana, da im je podešen bio diskurs i retorika.
Da li vi osjećate potrebu da se nekom izvinite?
Ja sam to već učinio lično. Otišao im na noge i rekao im je da se svim trezvenim Kremancima izvinjavam, a onima koji su bili pod dejstvom alkohola ne mogu, jer to je bilo tačno.
Ovih dana zbog napada na Kusturicu reagovalo je niz javnih ličnosti. Predsjednik upravnog odbora Parka prirode je reditelj Siniša Kovačević.
Ja držim da je u pitanju neki nesporazum, malo je više adrenalina bilo možda na jednoj drugoj strani. Način na koji su nedoumice meštana Kremna iskazane ne zavređuje komentar i prosto mislim da je njima danas žao zbog tako ishitrenih, nepametnih i grubih reči, prideva i rečenica koje su koristile. Kako ja gledam na ovaj Park prirode, ja to tretiram kao jedan korifejski posao u kome se od civilizacijskih tekovina spašava što se spasti može.
Glumac Zoran Cvijanović je član upravnog odbora Parka prirode i pre nekoliko godina je počeo praviti vikendicu u Mokroj Gori.
Nikome ni jedno pravo nije ugroženo. Parkovi prirode su zonirani. Ljudi mogu da rade sve ono što su do sad radili, da se bave stočarstvom, da ulaze u šumu.
U Parku prirode Mokra Gora uskoro će kuću graditi i sportista Milorad Čavić. On je od nekoliko meštana dobio na poklon 10 ari, a to će biti početak izgradnje olimpijskog sela koje će nići kraj skijališta na površini od preko 1 hektara. Za Radio Slobodna Evropa iz Mokre Gore, Novka Ilić.
Na kraju još jednom najvažnije vesti. Policija Beograda privela 4 osobe zbog lepljenja umrlica za Javiera Solanu. Učenica gimnazije u Mladenovcu povređena u padu sa Golubačke tvrđave. Vlada Srbije usvojila dokumente za potpisivanje ugovora sa Fiatom. Danas parlamentarni izbori u Belorusiji i Austriji. Srpski teniser Novak Đoković izgubio u finalu turnira u Bangkoku i Jelena Janković za titulu igra na turniru u Pekingu. U Srbiji sutra sunčano, najviše 20 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Lep dan vam žele Željko Tomić i Zoran Glavunjić.